这是在台湾的 World Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听，请学习印尼语。
Mari berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目，帮助您轻松的用印尼语讲话。
各位好，听众朋友。和我们的家带来的 World Service Indonesia 之声，请学习印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字与辅导你用印尼语讲话。这个节目是也家带来的 World Service Indonesia 之声与印尼教育与文化部的演员职与指导机构合作主办的做的。今天的话题是班带杨巴林的格纳的作家，Pantai yang paling terkenal di Jogja. 意思就是在日日最有名的海滩。各位听众朋友，首先来我给你绘画的例子，话题是 Pantai yang paling terkenal di Jogja. Pantai yang paling terkenal di Jogja. 意思就是在日日最有名的海滩。Tono 和 Joko 将前往 Parangtritis 的海滩去。各位听众，接下来请各位收听接下来的例子。
Joko, kamu bilang bahwa pantai Parangtritis adalah pantai yang paling terkenal?
Ya, paling terkenal di Jogja.
Memangnya, seperti apa pantainya?
Pantainya bersih dan pemandangannya indah. Kamu bisa melihat matahari terbenam juga di sana.
Menarik.Aku gak sabar untuk kesana.
Kui ting chung, so ting sang mian hui hua de yi hou, wo yao gei ni jie shao sheng zi, dang ran he jin tian de hua ti, pantai yang paling terkenal di Jogja. Pantai yang paling terkenal di Jogja. Yi si jiu shi, zai ri ri zui you ming de hai tan, you guan, ni ke yi gen wo zong fu. Wo men kai shi ba.我说两次，你可以跟着我读。Pantai, Pantai, 中文意思就是海滩。Kamu bilang bahwa Pantai Parangtritis adalah pantai yang paling terkenal. Kamu bilang bahwa Pantai Parangtritis adalah pantai yang paling terkenal. 中文意思就是你说 Parangtritis 海滩是最有名的海滩。Ya, paling terkenal di Jogja.Ya, paling terkenal di Jogja. 中文意思就是是在日日最有名的。Seperti apa pantainya? Seperti apa pantainya? 中文意思就是海滩怎么样？ Pantainya bersih dan pemandangan indah. Pantainya bersih dan pemandangan indah. 中文意思就是海滩有机干净有漂亮的风景。Kamu bisa melihat matahari terbenam di sana. Kamu bisa melihat matahari terbenam di sana. 中文意思就是在哪里你可以看日落。Menarik, menarik. 中文意思就是很有趣。Aku gak sabar untuk kesana. Aku gak sabar untuk kesana. 中文意思就是我等不及要去哪里了。各位听众，在对话中你听 Tony 问 Seperti apa pantainya? Seperti apa pantainya? 意思就是海滩怎么样。在印尼语中 Seperti apa? Seperti apa? 意思就是想什么。通常用来得到某些东西的一般描述，所以如果你想得到一个地方、某食物或某人的一般情况，一种方法就是用 seperti apa, seperti apa 来提问的。比如说 ，seperti apa kampusmu, seperti apa kampusmu。中文意思就是你的大学怎么样 ？Seperti apa kakak perempuanmu? seperti apa kakak perempuanmu? 中文意思就是你姐姐怎么样? Seperti apa jeruk bali itu? Seperti apa jeruk bali itu? 中文意思就是 bali有刺是这么样的。 此外,描述一些东西,董长使用描述情况和氛围的字语及indah,中文意思就是美丽或漂亮。 Bersih, bersih, 中文意思就是干净。 Kotor, kotor, 中文意思就是不干净。 Sepi, sepi, 中文意思就是安静。 Ramai, ramai, 中文意思就是非常热闹。 Kita terlihat, pantainya bersih, 中文意思就是干净的海滩。 Pemandangannya indah, 中文意思就是美丽的风景。 Udaranya segar, 中文意思就是新鲜的空气。 Tempatnya ramai, 中文意思就是这个地方很拥挤。 各位听众，结束今天的节目之前， 让我们复习今天的内容。 请再次收听今天的对话。
Joko, kamu bilang bahwa Pantai Parangtritis adalah pantai yang paling terkenal.
Ya, paling terkenal di Jogja.
Memangnya, seperti apa pantainya?
Pantainya bersih dan pemandangannya indah. Kamu bisa melihat matahari terbenam juga di sana.
Menarik. Aku nggak sabar untuk ke sana.
Kue Tinjung, Soting Isang Kuan I Pantai yang paling terkenal di Jogja. Pantai yang paling terkenal di Jogja. Isi Jusi, Jai Re Re Cui Yoming Da Hai Tan Da Dui Hua. Woyau Gei Ni Lian Si. Dang Ran, Yu Ni Zhe Jian Shui Kua Da Dan Ci Yau Guan. Zhe Ci Lian Si Shi Tung Kua Ti Ji Lai Miao Shu Ni Suo Huan Da Ji Bing. 比如说疾病的名称， 你什么时候经历过这种痛苦？ 你生病多久了？ 感觉怎么样？ 你在哪里寻求治疗？ 你一天需要多少次止药？ 规定中， 接下来我用印尼语给你例子。 Nama saya Danu. Saya pernah sakit 2 bulan yang lalu selama 2 minggu. Saya merasa pusing dan berobat di rumah sakit Medika. Saya harus minum obat 3 kali sehari. Nama saya Danu. Saya pernah sakit 2 bulan yang lalu selama 2 minggu. Saya merasa pusing dan berobat di rumah sakit Medika. Saya harus minum obat 3 kali sehari. 各位听众朋友，今天的请你学习印尼语播送完了，希望这个节目对想要了解印度尼西亚语的人很有好处。作为练习，请你用印尼语 发送你的录音到我们的邮箱 voi@voinews.id 选定的发件人将获得一个有吸引力的奖品 获奖即将于2018年11月宣布 谢谢各位的收听我们明天再见这些加达 Air Road Service Indonesia 之声